raamatu tund.
Tere head kuulajad, kutsume teid taas osa saama raamatu tunnist. Täna on stuudios Imbi Herm ja Margit Prantsus. Meie käes on seekord üks väga huvitav, väga omanäoline ja vaimulikule teekäijale väga vajalik raamat. Selle pealkiri on Vaimuteraapia ja autoriks on Wilfried Stinissen. Autori kohta leidsin teavet nii palju, et tema elas aastatel 1927 kuni 2013 oli Belgia Rootsi katoliku munkpreester Karmeliit ja on kirjutanud mitukümmend raamatut ja nii nagu seegi on tema peamine meelisteema vähemalt raamatu pealkirju vaadates selline vaimulik teekond ja meie elu otsingud, jumala otsimised, see tajumine, kuidas meie kõrval on teekaaslased ja seegi raamat pealkirjaga Vaimuteraapia räägib peaasjalikult hingehoidlikust suhtlemisest ja sellest, kuidas oma teekonnal meie ise vajame vaimulike teekaaslasi ja kuidas me ise ka saame kellelegi teisele olla selliseks kaaslaseks või abiliseks. Mul on väga hea meel, Imbi, et sa soovitasid. Meil on nii palju huvitavaid raamatuid, mida lugeda ja mida ka siin raamatutunnis tutvustada, aga tõesti suur aitäh sulle, et sa juhatasid mu tähelepanu just sellele raamatule. Kui ma seda hakkasin lugema, ta ei ole ju väga, väga mahukas, umbes 150 lehekülge, selline väiksemat sorti raamat, aga kui ma lugesin, siis iga lehekülge pöörates ma muudku õhkasin oma, et oi kui hea, tõepoolest see autor on väga hoolas, väga süvenenud, Jumala armastust täis, see oli see tunnetus, mis minule selle raamatuga jäi, aga kuidas sulle Imbi?
Jah, et raamat käsitleb niisugust vaimulikku juhatust või hingehoidlikku tegevust nagu teelkäimist. Ja mingis mõttes see teelkäimine, ma just praegu hetk tagasi, kui sa kõnelesid, siis ma mõtlesin, et ka see meie tänane saade siin algab nagu üks väike teekäimine. Et meie ei ole teine teise suhtes kindlasti selles positsioonis nagu üks vaimulik hingehoidja ja see, kes teda usaldab, aga siiski me ühes koos käime läbi ühe tee, mida me ka päris täpselt ei tea, kuidas moodi me üksteiselt teine teiselt üle midagi võtame, kuidas vaim meid juhatab, aga et teel käimine üle üldse on selline üli hea kujund või võrdlus ja mina pean ütlema, et minule üldse käia väga meeldib, mulle meeldib ka lihtsalt käia ja ma tihti peale teen ka selliseid palvekäike, kus ma tõesti lähen nagu välja ja lasen ennast kõnetada ja palvetan mingite asutuste kohtade pärast, mis mu teele jäävad. No ja siis ma usun ka, et Jumala vaim mind juhatab nii, et see teel käimine, millega siin autor võrdleb seda hingehoidlikku tegevust, et see on mulle väga lähedane ja sellepärast ka, et tegelikult ei saa öelda, et mina oleksin päris selle raamatu pakkunud, ma lihtsalt pakkusin mingisuguse viis raamatut vist, et ütlesin, et vali nüüd sina ja sa jäid sellele peatuma ja mul on ka selle üle väga hea meel sellepärast, et tõsi ta on, et autor ütleb, et meie aeg vajab, ega ta ei olnudki meie kaasajast nii kaugel, eks ole ju, et vajab selliseid vaimulike hingehoidjaid väga. Ja siin on üks selline väljend, kus ta ütleb, et ilma jumalata inimene muutub ise endale probleemiks. Ja see ongi niimoodi, et siis inimene ei saa, ta ei suuda ja ei oska ja tal pole võimalustki lahendada neid probleeme, mida nagu nii meis iga ühe sees on ja mida meil elu kaasa toob. Ja siis ta vajab nagu ka niisugust vaimulikku juhatust, kuigi ta ei pruugi ka teada, et ta vaimulikku vajab. Muidugi siin on erinevus ka selles, et raamatu autor on Karmeliitide ordu munk, et ta elab kloostri kogukonnas, kus on aru saadavalt, et iga üks, kes tuleb kloostrisse, vajab kohe endale sellist nagu juhendajat või vaimulikku teejuhti. Et meil ei ole võibolla see niimoodi päriselt, et ütleme, kui keegi kogudusse tuleb, et ta kohe igatsedes vaatab või me kohe nagu talle ütleme, et oleks hea, kui oleks keegi, kes sinuga kogu aeg tegeleks, see pigem kujuneb, eks me usume ka, et selle taga on Jumal, aga siiski ta ei ole nii, enesestmõistetav, aga nagu sa ka ütlesid tõesti, et me kõik mingil määral oleme üksteisele niisuguseks, noh kogudus on üksteisele hingehoidlikuks toeks ja ka teejuhiks, nii et siit raamatust on iga tahes noh nagu õppida neid vajalike asju ja just nimelt, et ta rõhutab, et me palvetame ka nende töötegijate pärast, et me tõesti oleksime valmistatud ja see raamat on hea niisugune vahend valmistamiseks ja kui me siin palvetame ja õhkame, et ka Eestimaale võiks tulla ärkamine, kui paljud inimesed siis tulevad tõesti sealt keskkonnast, kus nende ümber on olnud pimedus, kus nende sees on nii palju lahendamata probleeme ja kui meil ei ole neid, kes nendega jaksavad, võtavad ette, ja ka oskavad tegeleda, siis ei olegi, siis nad võivad jääda juhatuseta ja ka kukkuda sellest võimalusest välja, nii et noh, iga tahes ma arvan, et see raamat on vajalik lugemiseks, kuigi ma ütlen jah, et siin on osa asju, mis on nagu kloostrikeskkonnast ja päris meie neid ei saa rakendada, aga siiski neid ei ole nii palju, nii et nõustun sinuga, et tegemist on hea raamatuga.
Peatades veel korraks raamatu pealkirjal, vaimuteraapia. Alapealkiri ütleb vaimulik teejuhatus ja hingehoid. Et tegelikult ju võikski selle raamatu pealkiri lisaks vaimuteraapiale olla ka vaimulik teekäimine või teekaaslaseks olemine või midagi sellist, et need on ju põhilised küsimused, millega siin tegeldakse. Nii nagu sa juba läksid natukene selle sisu juurde sügavamalt ka, siin raamatus võetakse läbi väga mitmed teemad, millega puutub kokku inimene, kes puutub kokku teiste inimestega sellel teekäimisel ja me räägime siis sellest vaimulikust teekonnast. Kui sirvida võtta lahti sisukord, siis siin juba tulevad välja need teemad. No näiteks aukartus. On üks pealkiri, et loomulikult meile eelkõige meenub sellega seoses, et Jumala ees me peame olema aukartuses, aga autor räägib siin peatükis eelkõige ka sellest, et kuidas meil on teise inimese suhtes aukartus ja et nüüd mitte valesti aru saada, ta mõtleb selle all lihtsalt seda, et me ei saa võtta kuidagi kerge käeliselt või et mina tegelen siin hoopis praegu oma mõtetega ja nüüd see teine inimene räägib, et noh, räägi, et ma kasutan aega ära, tegelen millegi muuga samal ajal hoopis, et sa ei ole siis nagu austuses selle inimese vastu, kui sa niimoodi käitud, et ta väga palju toonitab just, et see vaimulik teekäimine ongi, et sa oled kaasas temaga selle inimesega, nii et väga huvitavad mõtted peatükis nimega aukartus.
Ja aitäh, et sa juhtisid sellele tähelepanu, sest see oli mul välja kirjutatud NB-ga, et siit võiks lugeda ühe lõigu ja ma kohe sellest peatükist mitte pikalt, aga ma loen, kuidas ta alguses sellest kirjutab. Aukartuse all ma mõistan sügavat teadlikkust inimisiksuse väärtusest ja väärikusest. Inimestega ei mängita, neid ei kasutata ära, neid ei seota, vaid edendatakse nende vabadust. Inimene olla tähendab midagi suurt, eriti pärast Jumala inimeseks saamist ning Jeesuse Kristuse iga inimesega samastumist. Kui keegi tuleb meie juurde pihile või palub nõu, siis peaksime käituma nii nagu Elisabet, kui tema juurde tuli Maaria. Kust saab osaks minule, et muissanda ema, siin siis kas muissanda vend või õde, tuleb minu juurde? Oleks eksitav arvata, et pihi isa või hingehoidjana ollakse teistest parem ning seistakse teistest kõrgemal. Tähelepanu keskpunktis ei ole hingehoidja, vaid inimene, kes palub abi oma hingele. Me tohime teda teenida.
Ja see on nii eriline ja sellepärast ma ütlesingi algus, et iga lehekülge keerates ma muudkui õhkasin enda midi, et oi kui hea see on. Ma tajun ära Jumala vaimu puudutuse selles, kui keegi räägib mingist teemast, kasutades kirja kohta niimoodi, et see kirja koht läheb minu jaoks elama. No näiteks see sama koht, mida sa lugesid praegu, et kuidas küll minu issanda ema tuleb minu juurde, see on see Maarja ja Elisabeti kohtumine, aga isegi kui me jätaksime selle muu sisu sellest kirjakohast kõrvale ja vaatakski just seda, et kuidas see üks naisterahvas hindas teise naisterahvaga kohtumist, et kui aupaklik ta tema suhtes oli, siin on ju asi, mida me saaksime ise eeskujuks võtta, et isegi kui meiega mitte kunagi ei kohtu enam üks naisterahvas, kes kannab Jumala poega, siis tegelikult me oleme kõik Jumala vaimu templid ju, eriti veel kui Jumal elab inimeses ja Jumal on elu andnud igale inimesele, siis ta väärib seda, et me oleme aupaklikud tema suhtes ja kuulame ära ta, mitte ainult selleks, et mis kasu me ise sealt võime saada, aga vaimuliku kasu, vaid et mida Jumal tahab teha, äkki me saame talle olla abiks, äkki saab tema meile olla abiks, mis iganes. Nii et see on minu jaoks alati selline ära tuntav märk, Et asi on hea ja õige, kui keegi räägib mõnest piiblikohast ja see kohe nagu avaneb mingi nurga alt, et see on väga suur õnnistus.
Ja väga hea on ka see tunneta, nagu, et kuidas ta praktiliselt sinu ellu ulatub, et kui sa nagu rääkida sellest aukartusest, kas alati ta päris niimoodi meil on, vaata, et Jumala sulastena või kui me nagu sina ülistuses oled või ka sõna jagad või mina palvetan, et kas see on, me ütleme küll tihti, et mul on suur eesõigus teid teenida. Aga jah, et kuidas on meie südame tunnetusega selles suhtes, et ma võin öelda, et tega ei ole võibolla olnud väga palju kordi ja võibolla ei olegi oluline, et ma igakord seda teadvustan, aga et on tõesti olnud mõned korrad, et ma lihtsalt olen täies alanduses Jumala ees, mõtlen, et teine inimene tuleb minu juurde ja räägib mulle selliseid asju, mida ma ei oska öeldagi, mida võibolla Jumala ees pihitakse või mida räägitakse ja ta räägib neid, et ma lihtsalt mu sees jääb nagu kõik vaikseks ja ma nagu olen temaga koos lihtsalt selles hetkes, aga see ei ole ka mitte alati, et ma nüüd ütleks, et see niimoodi on, aga siis sa tunned ära, et see tõesti on, et nagu mind nii puudutasid need sõnad, et teiste inimestega ei manipuleerita, ei seota, ei kasutata ära, ei kuidagi ei püüta mingisugust oma agendat seal tekitada või ajada, vaid see on nii sügav, nagu aukartus peaks tekkima, kui keegi on otsustanud rääkida, kui ta tõesti räägib oma hingelt, ma mõtlen selliseid asju, mis on teda sidunud või mis on vaevanud, ma ei mõtle neid asju, mis on ütleme mingi igapäevane virvar, neid me ka jagame ju oma vahel, aga selles midagi ei ole halb, aga just pihimõttes, meil ei ole see piht nii tavaline, aga on juba hingehoidlik vestlus küll, nii et see on ka, kuidas see meie ellu jõuab või ükskõik mis teenimises, et ma tunnen tõesti aukartust või et või me teinekord lihtsalt ägame, et mul on nii palju tegemist ja ma pean sinna ja tänna. On ju küll niimoodi ka, eks ole. Siis mõtle, et tegelikult sa teenid inimesi, see on ikka...
Ja, et samas autor mainib ka siin raamatus seda olukorda, kuidas üks, ta oli vist keegi preester, kes ka nagu kuulas ühte inimest, kes talle iga päev helistas ja jälle hakkas oma neid asju rääkima ja teinekord preester oli hoopis muude tegemiste keskel ja siis ta kuulab ja kõrvalt vaata ja näeb, kuidas ta püüab alla suruda oma seda isegi ärrituvust, et jälle sa tuled oma asjadega ja siis ta toob ühe nagu lahenduse või soovituse kõrval seisjana, et kindlasti ei ole kunagi sellel hetkel õige hakata andma inimesele õppetundi, et ma mõtlen, kui sa oled selles ärritunud olekus, et kuule, no mida sa mulle kogu aeg helistad, et ärritunud olekus ei ole seda asja mitte kunagi õige klaarida, aga küll peaks inimene, kelle poole niimoodi liiga sagedasti pöördutakse ja ta toob ka siin ära, et see on tegelikult inimese enda mingi ego ventileerimine või ma ei mäleta, kuidas ta seda sõnastas, et see ei ole tegelikult normaalne. Et siiski see, kellele seda tullakse kogu aeg rääkima, peaks ühel rahulikul hetkel selle teema üles võtma selle inimesega ja kui ta on rahulikus olukorras, siis seletama, et tead, et see ei ole hea, mida sa teed, et sa iga päev mulle eelistad, et see on liig, et ma hea meelega käin sinuga seda sinu teekonda, aga me võtame selleks aja ja me teeme seda noh, kuidagi normaalsel viisil, mitte nii, et sa eladki pidevalt kellegi teise läbi või tiritada kogu aeg, ta peab kõikides sinu emotsionaalsetes asjades nagu kaasas olema, et noh, see ei ole ka õige. Ja jällegi väga suur tarkus Stinisseni poolt, et ta võtab ka jutuks kõik need sellised ohud, mis on hingehoius ja kaas tee käijaks olemises.
Ja siin on kohe vastav noh, nagu ala väike peatükk tal, kui ta käsitleb nagu seda suhet, milliseks see hingehoidlik suhe kujuneb, kui ta on juba sellel tasemel, et see ei ole ühekord, nagu inimene on juba nagu endale teadustanud või ta on ka küsinud, nagu siin autor viitab, et kas sa võiksid olla mulle vaimulikuks teejuhiks või kuidas iganes või kui see on välja kujunenud, et siis on kindlasti asju, mida peab tähele panema ja tal on selline väike alalõik, mis kannab pealkirja lähedus ja distants. Ja see on minu meelest ülioluline, muidugi see on ülioluline väga paljudes ka ametites, aga noh, hingehoidlikus suhtes kindlasti. See on nüüd, kuidas Jumala juhtimine viib nüüd seda inimest, kes on andnud nõusoleku või kes nagu võtab, et ta teised inimest aitab siis käia sellel teel, kus too leiab lähema suhte Jumalaga ja leiab nagu ise enda kutsumise Jumalased. Ta kirjutab selles alapeatükis näiteks ka niimoodi. Lähedusest ta kõneleb siis, et see on ka, et teie juht on ka inimene, et ta ei saa mängida mingisugust sellist, mingisugust ametlikku sellist institutsiooni, vaid ta on inimene kõige sellega, mis temal on, aga et kui ta on sellest rääkinud, siis tuleb otse kohe lisada, kirjutab ta, et peab hoidma ka teatavat distantsi. Distants kuulub armastuse juurde. Armastus, mis on tõeliselt armastus ja mis seega kaitseb teise inimese vabadust, ühendab endas alati lähedust ja distantsi. Teejuht ei tohi siduda usaldajat oma isikuga. Ta ei või lubada, et need seaksid end temast sõltuvusse. Teejuhiks olemise ainus õigustus on see, et ta juhib usaldajalt Jumalale lähemale. Tema sõrm peab näitama Jumala suunas. Kuid isegi sel puhul leidub alati mõni, keda huvitab rohkem teejuhi sõrm kui suund, mida see näitab. Et ta viitab sellele, et ka kui me talume pikalt, et inimene aina meile kõike seda noh, nagu räägib, siis ta tegelikult seab ennast meist sõltuvusse. Et see on ikkagi tema vabaduse, kuigi noh, meie ei tekita seda algselt, aga see on ikkagi liigub asi vales suunas ja ma usun, et me ka seda oleme oma nagu kristlikus elus tajunud ja et sa, no nagu Jumal näitab või sa tajud ära, et sellest ei ole midagi, ei sellest ei ole midagi kasu, vaid pigem, et see viib nagu vales suunas, aga nagu sa ütled jah, et kuidas siis sellest märku anda või kuidas panna piirid ja siin muidugi autor soovitab ka, et noh nagu me teame, et psühoteraapias ka ilmalikus, eks ole, on teatud piirid, et nende vestlus ei kesta rohkem kui tund aega ja et sellel on teatud noh, niisugused piirjooned, aga sealt seest ei tohi ära kaduda ikkagi see, noh, ka see läheduse osa, eks ole, ja siin ongi see päris keeruline nagu tasakaal hoida.
Jah, ja see kohalolu, et inimene tajub, et tee kaaslane või siis see tee juht või vaimulik tee käija on temaga kaasas ja mitte, et ta nüüd ainult näitab, et võt sinna tuleb minna, vaid et ta on ise ka Jumala ees otsija, et nad ka käivad koos seda teed. Ja veel üks teema, mis siit tuleb välja, on see leebus ja otsustavus. Ehk et õrnuse ja jõu tasakaalus hoidmine ja selline õige otsustavus. Ma loen ka siit ühe katkendi ette. Leebuse üheks tunnusjooneks on, et ollakse valmis kannatama koos teise inimesega selle sõna otseses tähenduses. Me kannatame ning talume ühes koos kannatusi. Jeesus nuttis Laatsaruse haua juures, aga mitte sellepärast, et Laatsarus oli surnud, vaid seepärast, et ta nägi Marta ja Maarja valu. Et näiteks vanemad kannatavad, kui nende laps peab kannatama. Nad ei pea selleks pingutama, nad ei saa teisiti, kuna nad armastavad oma last. Tee juht on kanaliks, mille kaudu Jumala armastus voolab inimestesse ja ta on elavaks tunnistuseks Kristuse headusest. Selline kaasa kannatamine on midagi täiesti erinevat sõnadega lohutamisest. Lohutavad sõnad võivad olla sügavalt haavavad, kui neid ütleb keegi, kes ei tea, millest ta räägib, sest ei ole ise kannatanud. Haigele inimesele, kes päeval ja öösel piinleb talumatute valude käes, on terve inimese ülevad sõnad enesest loobumisest ning kannatlikkusest liiga kerged ning odavad. Vaid sellel, kes on ise kannatusi talunud, on teatav õigus sellest rääkida. Üks kuulus Prantsuse kardinal ütles surres teda külastavale preestrile. Need olid ühed tema viimased sõnad. Me kõneleme kaunilt kannatamisest. Ma ise olen sellest seesmise põlemisega jutlustanud. Aga ütle teistele preestritele, et nad sellest tulevikus ei räägiks. Me ei tea, mis see on. Need on minu meelest väga targad ja väga sügavad sõnad, kui sageli me oleme inimesi püüdnud lohutada ja tegelikult isegi ega see püüd ju ei ole halb. Me ju tahame midagi öelda, kuigi väga raske on midagi öelda. Mulle meenuvad Jeesuse sõnad, et nutke koos nutjatega. Teinekord ongi, sa oled lihtsalt olemas inimese jaoks ja mulle ka meenub see, kuidas juudi rabid õpetavad, et mida teha näiteks, kui majas on lein või on olnud surm ja siis kuidas seda leinajat trööstida, et noh, mida siis talle öelda tahetaks kohe küsida, et noh, ütle siis, mida öelda, mida on õige öelda. Aga rabi ütleb selle peale, et mine ja ole selle inimese juures ja rääkige just nendel teemadel, millest see leinaja soovib rääkida. Kas ta soovib rääkida oma valust või hoopis mingist muust teemast või sellest lahkunud inimesest, et võt see ongi see õige teema, millel tema valib rääkida, mitte et sina tuled väljast poolt ja nüüd hakkad nagu juhendama midagi, kus juures väga huvitavalt selle raamatu autor ütleb, et ta ei kasutaks sõna juhtimine, sellepärast, et see on kuidagi selline autoritaarse maiguga, et mitte juhtimisest ei taha ta rääkida, sest ta ütleb, et meie tegelik juhtija on püha vaim, vaid et tema eelistab mõistet vaimulik teejuhatus. Ja ta ütleb, et teejuhatamine tähendab ka kaasa minemist selleks, et teed näidata. Vaimulik teejuht ei pea olema pühak. Tal võib olla palju nõrkusi ning puudusi, kuid ta peab elama ühenduses Jumalaga, ta peab palvetama ja Jumal peab olema tema jaoks tõeline. Ehk et Jumal, kes on mõtteline, peab olema saanud mingil moel selle inimese jaoks tõeliseks Jumalaks. Alles siis saab tulla kõne alla, et ta saab olla vaimulik kaasa mineja või teejuhataja. Ja siis ta räägib siin sellest, et kuidas teejuhi ülesandeks on õpetada inimest kuulama Jumala vaimu või et äratada temasse tardunud elu. Aga ta ütleb siin, et elu ärkab tardumusest, kui ta puutub kokku juba ärganud eluga. See tähendab, et inimestele teejuhiks olemine eeldab teejuhi enese pidevat pöördumist, ehk siis Jumala poole pöördumist ja teejuht ise saab sellest osadusest vähemalt samal määral kasu. Ta ei saa anda edasi elu, olemata ise elus ja on suur and tohtida olla hingekarjaseks inimestele, kes igatsevad, kes otsivad, kes tahavad elada. Kui seda ülesannet tõsiselt võtta, siis ei ole võimalik kalestuda. Tuleb kaasa minna, areneda ja süveneda. Ma tõesti loodan, hea kuulaja, et juba selle poole saate jooksul sa oled võinud ka kogeda, et autor Wilfrid Stinnissen on tõesti sellesse teemasse süüvinud. Ta on olnud ise kellelegi kaasteeliseks, temal on olnud kaasteelisi, et ta on nagu nii südamega selle teemale püüdnud siin raamatus läheneda.
Jah, siin on nii palju asju, mille juurde kohe mõneks ajaks nagu jääd ja mõtled selle üle ja kõige selle üle ka, et mis sinu kogemus on või et kuidas sa oled neid asju näinud ja et üldse vaimulikust teejuhist või tema isikust ta muidugi räägib raamatu algupoole päris palju ja ühe esimesena, mis ta nimetab, ongi just see, et sellel teejuhil peab olema endal kogemus. Ja mitte nii palju kogemus, kuidas moodi vaimulikult teed juhatada, vaid kogemus Jumalaga. Nagu sa ütledki, et me ei saa anda edasi midagi, mida meil endal ei ole. Et just see teadlikuks saamine Jumala vaimu tegevusest, noh, Jumal soovib ju meid kogu aeg enda kaaslasteks. Jumal ju soovib, et me käime kogu aeg temaga, et me oleme vaimus teadlikud. Et kuhu poole ta läheb, et järel sõnas kirjutab autor nii hästi minu meelest, et see vaimulik teejuhatus ei ole mitte konstruktsioon, et ma mõtlen selle välja või konstrueerin, kuidas nüüd see või teine inimene peaks saama lahti nendest asjadest või mis tahes, vaid et see on avastamine. Et see on nagu avastusretk ja siis ta on nagu, et sa lähed selle inimesega koos Jumalaga, lihtsalt sa oled võibolla olnud kauem Jumalaga osaduses, sa võibolla noh, nagu tajud või oled noh, nagu rohkem usaldama õppinud Jumalat, et tema tõesti juhatab, aga et samast just sellest räägib, et sellel vaimulikul teejuhil ka peaks olema niisugune sügav eristamisvõime mõnedes asjades. Ja sinna juurde käivad just need asjad ka, mis sa ütlesid, nagu leebus ja karmus ja see lohutamise küsimus tõesti, et teiselt poolt ta toob ka välja, et lohutus ei või nagu kunagi olla ka selline, et mis vähendaks teise patu. Kui teine tõesti tuleb sügavas selles äratundmises või püha vaimundemas äratanud selle meele paranduse ja tuleb ja pihib ja võibolla niisugust asja, mis sinu meelest ei ole teab, mis surma pat, siis ei saa öelda, et ei ole nüüd midagi, et tead, et sellest pole midagi, et ta on ära tajunud, et see ei kõlba püha Jumala ette, nii et see ei tohi kunagi olla tõsiselt äratuntud patu vähendamine, see peab olema Jumala armu suurendamine. Ühesõnaga, et kaalukaus peab langema siin, et Jumala arm on veel suurem. Et see on hea, et inimene toob ju välja endast niisuguseid asju. Ja siis ta õpetab siin, kuidas vahet teha selle vahel, mis on pinnaline ja mis on sügavam. Ja see mulle ka hästi läks korda just selles mõttes, et meil pinnapealselt on palju noh, niisuguseid asju, mida me võibolla, noh, Jeesus küsib ka, et mis sa tahad, et ma sulle teen. Ja et noh, mis sa tegelikult tahad, mida sa tegelikult mõtled, et ma pean ütlema, et täna hommikul enne siia tulekut, ma veel just selles kohas mõtlen, et mis see siis on, et mida ma tahan, et muidu, noh, pealispindselt meil on ka palju kindlasti häid asju, ma peaksin võibolla seda ja ma peaksin võibolla teist ja meil on, noh, mitmeid soove, mis ei ole sugugi halvad, aga et me teinekord, noh, nagu killustume ja teinekord me läheme sinna suunas ja siis me ei saa aru, miks, mis ja kuhu poole, aga et kui me jõuame selle sügavama just selle, mida me tegelikult igatseme või mida me tahame, et võt sealt hakkab, noh, nagu see tõsine elu nagu välja voolama või kerk ja et noh, nende vahel ja samas just nendes suhetega, kui on usaldaja ja see, kes siis on nagu tema vaimulik teejuht või tõesti, ma ei tea, kuidas tema kaas käia siis, et kuidas nendes suhetes, et ta on ka, noh, peab olema ka teravad silma märgata ka seal, kus suhted võivad minna, noh, nagu teistsuguseks, eriti kui tegemist on erisoost inimestega, et see ei ole sugugi mitte harv, kui ütleme, et kui usaldaja on keegi naiste rahvas ja tal ei ole olnud elus, ütleme, õnnelikku armastust või ei ole olnud tal sellist isakuju või mida tahes on ta elus probleemid ja kui on noh, niisugune, ütleme, selline usaldusväärne inimene tal vastas, et seal noh, ühesõnaga, et ega me ei ole keegi, nii kaua kui me lihas elame, ei ole kaitstud niisugust asjadest, et peab olema tarkust ja kogu aeg Jumala poole kõrvad lahti ja samas ta ütleb, et kui isegi teine pool avaldab peaga otseselt armastust, et oh, kuidas ma sind armastan, ei saa ka öelda, et lõpeta see jutt ära ja see on mingi niisugune õudus, vaid noh, et seda, ka seda peab tegema niimoodi, et ei haava teise tundeid. Võibolla see on olnud ainuka kord, kus ta, see inimene on tundnud, et ta võib kedagi üldse usaldada. Et on üldse inimene, kes, et me ei tea kunagi, millistest olukordadest päriselt teine inimene on tulnud. Et noh, et me ei saa niimoodi otsustada ja kui me ei kuuletu Jumala vaimu juhtimisele, siis tõesti on raske sellel teel käia ja kõiki neid asju ja lisaks ta räägib ülekannetest ja see on tõesti tõsine asi ja võt see on ka, mida me võibolla oleme kogenud, et mulle tundub ka, et mina olen kogenud seda, et aga et ta noh, nagu toob välja selle tõesti selle vaimuliku aspekti, et inimene, kellel on olnud mingid lapsepõlve traumad või kodust mingi pilt, sellest autoritaarsest survavast isast ja kui temas hakkab see kõik vabanema või noh, kui ta hakkab leidma Jumalaga koos seda vabadust, siis kõik see reaktsioon, mis selle peale tuleb ja mis inimestel ju tuleb ikkagi, et see võib vallanduda hoopis siis selle vaimuliku teejuhi peale, just kui tema saab selle asemele sinna kohta, kelle peal nüüd seda ütleme seda oma frustratsiooni või seda oma kunagist nii-öelda alla surutust, rõhutust välja elatakse ja et siis peab olema tark kus sellest aru saada ja noh, me teinekord oleme, mina olen kooliõpetajana töötanud, me teinekord oleme õpetajatena ka no mitte päris otseselt selles positsioonis, aga et kui tuleb lapsi, kelle peredes on olnud sellist, et mida me ei kujuta ettegi, eks ole, nad tulevad kooli, elavad välja kõike seda, et siis ja võibolla ütlevad ka meile halvasti, siis noh, me peame aru saama, et me ei võta seda isiklikult, et see ei ole meie vastu suunatud, nii et siin on väga palju selliseid häid nõuandjaid, et kui sina kallis kuuleja ka, et oled teinekord noh, paljudele inimestele vaata mõned inimesed on tõesti ja küllap on Jumal kandnud, et kellele räägitakse või keda usaldatakse, et siin on ka näpunäiteid just selle poole pealt, et kuidas sa ise noh, nagu ei, millest sa ei tohi heituda või milleks sa peaksid olema valmistunud või et kogu aeg tõesti kõrv on Jumala poole sellel avastusretkel nii öelda, et kuidas Jumal siit juhatab ja mis moodi peaks edasi minema.
Yeah. Raamatutund.
Wilfrid Stinnisoni raamat Vaimuteraapia on üsna väike raamat, aga ta jõuab puudutada siin nii paljusid erinevaid tahke, mis puudutab hingehoidliku vestlust või osadust või, siis seda vaimuliku teel käimist. Ta ei räägi väga pikalt asjadest, aga ma tajusin ka seda, et öeldes isegi lühidalt või mõne lausega mõne teema kohta, et need mõtted on kuidagi väga läbi tunnetatud tal. Ma ei kujuta ette, kuidas ta seda raamatut koostas. Siin alguses on küll mainitud, et ühe koolituse jaoks ta valmistas seda teemat ette ja siis hiljem sai see pandud ka raamatuks kokku. Aga teinekord on ju mingil teemal kirjutatud pakse mahukaid raamatuid ja siis räägitakse ühe kandi pealt ja teise kandi pealt ja tulevad küll need olulised asjatuumad välja, aga seal on ka ümber seda hästi palju seda nii-öelda vahtu, et lihtsalt huvitav on nüüd näha ühte väga kompaktset raamatut, kus on väga paljud kasulikud nõuanded, aga need on väga lühidalt välja öeldud, nii et see raamat nõuab ka sellist haudumist ja mõtisklemist selle kohal ja nende teemade sees, et siis saab siit ikka väga palju kätte.
Jah, täpselt nii see on, et siin on kohe mitu asja või mitu seda väikest lõiku, mida veel tahaks ka puudutada, aga et kõik nagu nii ei jõua siin ära rääkida, et siis meie jätkuvalt siin Margitiga soovitame, et iga üks saab seda raamatut kindlasti kätte, kui ta seda otsib, aga näiteks on siin selline alalõik, kui me rääkisime sellest, et kuidas on meid vaja vaimuliku eristamisvõimet, kui me nagu Jumala abiga püüame teise inimese kõrval käia, siis üks nendest on võlts ja ehtne süüdunne ja on kirjas nii. Ja vaimulik nõuandja peab suutma eristada võltsi süüdunne tehtsast. Süüdunne on võlts, kui seda ei ole põhjustanud tõeline süü. See võib tuleneda sellest, et inimesel on olnud liialdatud karm ja nõudlik ema. Kunagi ei ole tema meelest küllalt hea ja tubli oldud, kunagi ei ole sellest piisanud, alati oleks nagu midagi puudu jäänud. See ole igaüks, kes kuuleb, teab kindlasti, see on väga tüüpiline situatsioon, et noh, niisugune mingi tunne, et kunagi ei ole küllalt hea saa. Edasi kirjutab, või on inimene teinud tahtmatult väärsammu, millel on rasked tagajärjed nii temale endale kui ka teisele. Sellistel juhtudel on väär rääkida Jumala andeks andamisest. Pigem peab aitama usaldajal jõuda suurema selguseni, tuoda arusaamisele, et selline süüdunne on alusetu ja petlik, kuid see peab sündima suure kannatlikkusega. Väär süüdunne võib olla sügavale juurdunud, ning võib olla rumal otse kohe öelda, et see ei ole ehtne. See on hästi tõsine asi tegelikult. Mina usun, et me oleme ka kokku puutunud sellise asjaga, kus tõesti kas inimesel, no siin selles, et ta tunneb ennast kogu aeg puudulikuna, mingid juured on seal lapsepõlves ja ta tunneb kogu aeg, et ta on süüdi. Ma olen kogu aeg nii vilets, ma olen nii vilets. No kuidas sa ütled talle, et ei ole sa vilets midagi, jätta see jut. No kuidas moodi nüüd selle Jumala abiga tõesti siit välja tulla ja aga noh, see on armastus. Võtta see on see, mis on ikkagi keskpunkt, me ei saa sellest üle ja ümber ja Stinnisonil on siin selline peatükk, mis on, et ainult armastusel on loov jõud. Ja tõesti niimoodi see on, et kui meie süda on armastav, armastus on see on ka, mida Jumala vaim meie sisse paneb. Ja siis ta juhib meid, eks ole, armastusel on see süda, mis mõistab õigeid asju ja lõppkokkuvõttes, et siit ma loen ühe väikese lõigu, mis on ka minu mõelest ülioluline, räägib halastusest, ta siin nii, kuna meie armastus on alati või peaks olema Jumala armastuse kehastus, siis peaks tal olema sama kvaliteet ning samasugune hõng. Ja me teame, et Jumala armastuses mõjutab meid kõige rohkem halastus. Halastus on nii oluline osa Jumala armastusest, et Thomas Aquino võib kirjutada, suurem tegu kui maailma loomine on anda inimestele andeks, halastada nende peale. Mida enam me elame Jeesuse sõnade järgi, õndsed on halastajad, sest nende peale halastatakse, Seda tõetruum on ka see pilt, mille me Jumala armastusest anname. See täiuslikkus, mida Jeesus meilt nõuab, kui ta ütleb, teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu teie taevane isa on täiuslik, on täiuslikkus halastuses. Mõnikord on kuulda, et meie ajal ei ole enam mõttekas rääkida Jumala halastusest, kuna patu teadlikkus on kadunud. Kui ei teata, mis on pat, siis ei saada ka aru, mis mõte on halastusel. Kuid kõik sõltub sellest, kuidas me Jumala halastusest jutlustame ning seda edasi anname. Pealegi ei väljenda pattude andeks andmine kõike, mida Jumal oma armastuses inimese heaks teeb. Tänapäeva inimene kannatab eelkõige enese põlguse, sisemise lõhki käristatuse tunde, enese väärtusetuse, enese mitte millekski kõlbamise tõttu. Ta tunneb endas puuduvat terviklikust, ta ei tunne end esmajärjekorras mitte patusena, vaid haavatuna. Nii et siin igas lõigus on tõesti nagu natuke uus mõte, see kõik seondub ja viib edasi nagu kogu seda teemat aga, et nagu keskpunkt meil ka nagu pühakiri ütleb, et üle kõige on see armastus ja Jumala halastus tõesti. Sinu halastus on üle kõigi sinu tegude. Tõesti selle halastuse kogemine ja selle väikese lõigu ta lõpetab nende sõnadega, et samal määral nagu vaimulik teejuht teab mitte ainult oma mõistuse, vaid ka südamega, et ta ise on armastatud, tervendatud, Jumala poolt lunastatud, suudab ta seda ka oma usaldajale edasi anda. Aga kui tal selline sisemine teadmine puudub, on tal õige aeg palvetamisele pühendudes lastasel tärgata ning kasvada, et see on vajalik mitte ainult tema, vaid ka teiste pärast ja just, et see ongi see ka, et see ta on armastatud, vastu võetud, tervendatud, lunastatud, ja et alles siis nagu saab inimene ka minna edasi, et see kõik peab toimuma ja see kõik ei pruugi toimuda nii väga kiiresti, et kõik haavade paranemised ja kõik see, mis seal sees on, et sellest kõiges juhtida läbi ja ka juhtida ka selle, siin on tõelist tarkust vaja, et mitte jääda ühte või teise asja liiga palju kinni, sest et kui ka inimene meenutab, tihti peal on ju nii, et meenutab mingisuguseid asju minevikust, mis teda siia maani nagu aheldavad või kui keegi talle ütles midagi väga halvasti, näiteks naisterahvad seal midagi nende välimuse või suutlikkuse kohta, et see ei jälgib, aga ka kui selle juurde jälle ja jälle tulla, siis see ka nagu edasi ei vii, et see kõik on nagu selle Jumala armastuse ja halastusega see katab kinni ja siis on tervenemine ja siis tuleb edasi see järgmine, viimane, kas nüüd viimane etapp, aga see järgmine just, et kus inimene hakkab Jumalas oma kutsumust avastama, et kuidas Jumal on teda kutsunud, mis on ta talle nagu andnud või mis on see, mis inimese nagu see suur nagu see sisemine igatsus on, et kui see on nagu sellest pealmisest, nagu sellest psüühika tasapinnast, just et ta õpetab ka vahet tegema, mis on psüühiline, mis on vaimne, et need on tihti oma vahel seotud, aga neid ei saa käsitleda päris samast, aga et kui see psüühiline sealt pealt on nagu terveneb, et siis selle vaimse sügava nagu igatsuseni või selleni, mida Jumal on selle inimese sisse pannud, et selle välja toomiseni siis saab jõuda.
Kui väga suurt pilti ette kujutada, siis see on ju tegelikult niimoodi, et me kõik inimesed siin maa peal läbi erinevate põlvkondade, need, kes on saanud Jumala poolt äratatud või nagu ta siin nimetab, et elu või hing, mis on nagu tardumusest ärganud, et tema saab olla vaimulikuks teejuhiks sellele, kes seda alles vajab või kes ei ole seda veel niimoodi kogenud, siis see inimene kogeb seda, ta jõuab ise ühel päeval sellesse, et ta saab olla kellelegi teisele abiks. Ja just hiljuti on mul ka olnud mitme inimesega vestluses lihtsalt on tulnud esile see teema, et vaata kui huvitav, kui sa oled läbi elanud väga raskeid asju, siis vähemalt üks suur kasu, mis selles on see, et kui sina oled asunud tervenemise teele ja sa oled vähemalt mingil moel need asjad Jumala kätte ära andnud, et siis sa oled täna nüüd selles olukorras, kus sa saad juba olla teistele abiks, kes seda asja alles läbi elavad. Et sinu elu 20 aastat tagasi oli väga hirmus ja raske sellepärast, et sa olid selles oma raskuses. siis sa ei suutnud ette kujutada veel tänast päeva, kui sa tänaseks, kui need valud on jäänud selja taha, sa oled tervenemise teel käinud, oled teinud samme edasi ja nüüd sa saad aidata kedagi teist ja tema on üsna noh, lohutatud või julge, kui ta teab, et sina oled seda sama kogenud, mitte sa lihtsalt ei tule püüa öelda lohutavaid sõnu, vaid sa saad öelda, ma aiman, mida sa koged, sest ma olen ise sarnasest asjast läbi läinud. Ja juba see teadmine, isegi kuigi see ei aita seda inimest nüüd välja, ei too talle kohe lahendust, see on ikkagi julgustav, et ta saab kas või vaadata siis selle oma teejuhi peale ja mõelda, et oi, näed, tema on tänasesse päeva kestnud, ta on tulnud mingilgi moel eluga välja sellest olukorrast. Äkki on minu jaoks ka see lootus olemas. Ja nii see elu on, et me oleme üks kõik, mis raskuses Jumala abiga me asume tervenemise teele ja me saame olla teistele need käesirutajad ja aidata needki tervenemise teele, kes siis omakorda järgmisi inimesi aitavad, et see on Jumala poolt väga targasti seatud.
Ja see on tõesti tõsi ja no, nagu sa ütled, et me ei saa kunagi öelda päriselt, et jah, et ma tean täpselt, mis sa tunned, aga just see, et ka see on kinnitav ja seda ma ka olen kokenud, et kui ma olen mõnest asjast rääkinud, see no, nagu julgustab lihtsalt teist, et kui tal on olnud umbeski samasugune olukord ja ta on sellest välja tulnud, tähendab on ka võimalik minul välja tulla. Et no see on see, selle kokemuse no, nagu ka väga suur väärtus, et on võimalus välja tulla, et ei ole nii, et ma igavesti jäängi selles rattasse käima.
Elu on teekond nii üldises mõttes kui ka nendes raskustes, milles elu meid teinekord heidab, et tuleb ju ometigi see hetk, kus sa oma raskuse sügavuses tajud, et kuule vist ikkagi elu läheb edasi. Ja see on juba väga suur murdepunkt, kui sa avastad, et päike on endiselt taevas vaatamata kõigele. Ja siis saabki edasi minna ainult ülespidi, et võimalik, et see põhi on siis juba ära kogetud ja edasi saab minna ainult paremaks.
Ja sealt edasi siis ongi ka selle tee juhatus, et nüüd mis selle inimese enda no, nagu kutsumus või see on, et kuhu tema on suundumas ja ka selle kohta siin just raamatu lõppupoole tõesti Stinissen toob nagu paar tunnust, et kuidas moodi seda ära tunda ja ka siin on selline üks huvitav asi näiteks. Tema kirjutab küll nagu, et esimese tunnusena on see, et Jumal tahab seda, mis sobib sinule, seda, milles sina ennast hästi tunned. Et see on ka niisugune asja, ta toob välja ka, et mingil ajal õpetati kirikus, et kui midagi on, mis tundub sulle väga võimatu ja vastumeelne, et siis just seda tuleb sul teha. Ja ka mina olen sellist õpetust kuulnud. Nii et võt ongi nüüd, et ega siis me ei, noh, mõtlemegi, et võibolla tõesti Jumal tahab mind panna tegema, mis mulle tundub täiesti jõudna, aga noh, Stinissen kirjutab siin, et tema seisukoht või noh, see, milleni tema on jõudnud, mis tema seisukoht, jah. Ja teiseks muidugi Stinissen toob välja veel selle, et mõte või impuls, mis muudab sind õnnetuks, rusutuks ja julgusetuks, ei ole tavaliselt pärit pühast vaimust. See, mis pärineb pühast vaimust, tekitab ja toob sulle rahu, sest võib ju tunduda igasuguseid asju, et ma olen kuulnud ka, et kristlased ütlevad, et ma ei lihtsalt ei julge ennast päris Jumala kätte anda, ma julge anda, et äkki tõtab, et mine Indiasse või kuskile niimoodi. Ja tead, ma tõesti, no ei, ega mina ka ei oska, kuidas või mis, aga tema lihtsalt toob selle välja, et kui sa oma südames ühesõnaga, et see, mis sa tunned, et Jumal tahab seda, mis ta sinu sisse on juba pannud, et sul on seal selle kõige all, on nii võimed, kui ka sinu, tegelikult ka sinu igatsus või tahe on, no nagu selles käia, et siis sa avastad oma kutsumist, mis on sinu kutsumise siht või et mis on sinu ülesanded ja just, aga noh, see kindlasti, et see niisugune mõte või impuls või üldse mingisugune niisugune pealispindne asi, mis tekitab sellist, just sellist rusutud olekut või et see tõesti ei ole pühast vaimust, et
Ja kui mõelda kutsumise peale, noh näiteks nagu sa ütled Indiasse minek, et südame rahustuseks võib ju mõelda ka sellele, et kui Jumal ka kutsub mind minema Indiasse, et siis ta ka lubab mul sellesse kasvada, et ma kasvan selle sisse, sest kui ma olen kutsutud Indiasse, üsna tõenäoliselt ei juhtu see täna, võibolla ka mitte homme, pigem üle homme. Et selle sisse peab kasvama ja teine julgustav mõte on see, et kui hästi me Jumalat tunneme, kui me usaldame ja tunneme Jumalat kas või mingilgi määral, siis me saame aru, et Jumala plaan ongi parim meie jaoks. Isegi kuigi see võib eeldada paljudest raskustest läbi minemist, no aga mis siis, kui Jumal on meiega, siis parem raskuses koos Jumalaga kui see, et sa elad tühja ja mõtetut elu ja sa tajud, et su süda on kivi külm ja kus see Jumal veel on. Et sellist elu ei tahaks küll kellelegi soovida.
Ja seda toob ka välja, et no, niisugusel tasapinnal elamine ja selle järgi orienteerumine nagu skaalal meeldib, ei meeldi, et see tegelikult orjastab inimese. See paneb meid meie, noh, no, tõesti nagu nende esmaste impulsside kütkesse sõna otseses mõttes. Ega see ei olegi nii kerge, noh, nagu sellest läbimurda, aga noh, Jumalale on kõik võimalik, et sellest lihtsalt kõigepealt aru saada, et nii tihti ütlem, ah, mulle ei meeldi niimoodi, nagu see oleks mingisugune asi ja minu jaoks ma mäletan oli see tõeline avastus, kui ma sain äkki aru, et see ei loe midagi. No ei meeldi ja mis siis?
No just on ju, kas ükski lapsevanem saab öelda, et mulle ei meeldi see, et ma pean tõusma vara üles ja hakkama sulle kas keetma putru või sinu kakaseid mähkmeid vahetama või sind teenima päevad läbi. No mis on sellel pistmist meeldimisega? Teisest küljest jällegi sõltub, kuidas sa vaatad. Mulle väga meeldib, ma saan sind teenida. Praegu on see aeg, kui laps on väike, me saame olla nii palju koos, mida aeg edasi seda enam. Sinul tekib iseseisev elu ja hiljem ma jõua ära kahetseda, et miks ma ei tundnud rõõmu sellest ajast ühes koos sinuga. Nüüd ei jõua ära oodata, millal sa mind külastama tuled. Et kõik sõltub ka, kuidas asjale vaadata.
Ja arengu suund ongi nagu sellelt, et mis on mina, sinnapoole sina, sest Jeesus ütleb ju, et ma ei ole tulnud siia, et mind teenitaks, vaid teisi teenima ja andma oma elu paljude eest.
Ja Jeesus on meile kõige suurem eeskuju, just mis puudutab teenimist ja tegelikult see teenimine ja kaasteeliseks olemine on ka just selle Wilfrid Stinisseni raamatu põhiidee ja teema. Nii et head kuulajad, täna oleme sirvinud tema raamatut pealkirjaga Vaimuteraapia, alapealkirjaga Vaimulik teejuhatus ja hingehoid. Oleme siin stuudios Imbi Herm, Margit Prantsus leidnud küll, et see on üks väga kasulik raamat. See on kirjutatud aastal 1996, eesti keeles välja antud 2007 ja tõlke on teinud ja nagu ma aru saan, olnud ka raamatu väljaandja ELK Stockholmi koguduse õpetaja Tiit Pädam. Ja küll on hea, et selline raamat saab rikastada meie vaimulikku toidulauda, et mul on niisugune tunne, et see väike raamatuke, mis võib teiste uhkete köidete kõrval raamaturiiulis teinekord jääda märkamatuks, ta tegelikult ütleb ja saab olla vaimulikul teel kulgejale abiks palju rohkem kui nii mõnigi uhkemas köites ja kogukam teos. Et igatahes mina küll väga soovitaksin seda raamatut. Aitäh ka teile, head kuulajad, ja kohtumiseni taas järgmisel korral. Soovime teile õnnistatud hetki väärt raamatute seltsis ja miks mitte, ei võiks üheks selleks olla Wilfrid Stinisseni Vaimuteraapia.
Raamatutund.
Hea on olla, hea on elada. Hea on hingel hingata. Sest et Kristus minu südame puhastanud verega. Uus on loodu Kristuses, mis on möödas maha jäi. Hea on olla, hea on elada, hea on hingel hingata. Hea on hingel hingata. Hea on tulla, hea on minna, aga siis kui kõnnin temaga. Jeesus ütles, tema tahab ka, tahab jääda minuga. Tal on teine kodu veel, mingi kutsus ülesse. Tule vaata, mis mu isal on, seda pole näinud veel. Seda pole näinud veel. Jeesuse Kristuse läbi on mulle antud võit. Nii suur on Issanda vägi, ma vaba lähed usus püha vaimu väes, lähen isa tahtmises. Issandaga lähen käsi käes, lähen sajus päikeses. Ma ei vaata, mida näen, vaatan usus, usus lähen usus püha vaimu väes. Lähen isa tahtmises, lähen isa tahtmises. Jeesuse Kristuse läbi on mulle antud. Suur on Issanda vägi, ma vaba olla võin. Ja iga päev läbi elu ma käin nüüd temaga. Saan oma rõõmud ja valu temaga jagada.